Pirmkārt, tas izskanēja tikai šodien no Enāra Cilinska, šis viedoklis, šis jautājums par nākamajiem kandidātiem, ministra kandidātiem varamam partijas frakcijā nav diskutēts. Un tas ir deputātu partijas valdes kompetencē spriest, kas būs nākošais ministrs un kuru ministru izvirzīs. Šobrīd es turpinu pildīt parlamentārā sekretāra pienākumus kopā ar Enāru Cilinsku kā ministru. Es domāju, mēs esam uzsākuši ļoti labu darbu kopīgā tandēmā, un manuprāt, būtu tikai loģiski, ja tas darbs tā arī būtu turpinājies. Mana pieredze, kā bijušā Valmieras domas deputāta, pieredze strādājot pašvaldībā, Enāra Cilinska pieredze ilgus gadus strādājot vidas ministrijā, ir tas labākais, kas varēja izveidoties. Neatkarīgi no tā, kurš būs nākamais ministrs, Enāram Cilinskim būtu jābūt parlamentāram sekretāram, jo viņa pieredze ir milzīga. Vidas jautājumos, kā piemēram, un viņam katrā ziņā neatkarīgi, kā es saku, no ministra būtu jāturpinā parlamentārā sekretāra pienākums apstiprinot jauno ministru.